Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. A moj današnji gost je Miodrag Ilić, naš poznati književnik, pretežno dramski pisac, publicista, novinar, pedagog, prevodilac. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Govorit ćemo o vašem angažmanu u radiju i za radio. Vi ste autor najmanje 13 radiodrama emitovanih u okviru dramskog programa Radio Beograda. Naši slušalci će čuti i odlomke nekih od ovih drama, a bit će naravno reći i o estetici radijskog izraza uopšte, o možda odnosu radija i pozorišta i televizije, s obzirom na to da ste vi bili i novinar i urednik u televiziji Beograd, kao i na položajima upravnika Beogradskog dramskog pozorišta u drugoj polovini 70-ih i direktora drame Narodnog pozorišta tokom 80-ih godina prošlog veka. A do kraja emisije očekuju vas i naše dve redovne rubrike. Reč radio kritičara donosi ovog puta osvrt doktora Raška Jovanovića na zanimljivu emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja Đorđa Kostića, pesnika i naučnika, direktora Instituta za eksperimentalnu fonetiku i čoveka koji je ostavio ogroman pečat i kao urednik emisija za inostranstvo u Radio Beogradu, ali i kasnije kao saradnik koji je analizirao govor i kvalitet govora pred mikrofonom. U emisiji Kod dva bela goluba govorio je o nadrealizmu kod nas, o pravcu u kojem je i sam pripadao. A pre dve noći napustila nas je Mira Stupica, jedna od naših najznačajnijih glumica, koja je ostvarila i veliki broj uloga u dramskom programu Radio Beograda, a u današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić će se prisjetiti svojih susreta i razgovora sa Mirom Stupicom, vođenih naravno za ciklus emisija Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. I kao što rekoh, naš gost je Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, kako se sećate programa Radio Beograda iz svog detinjstva? Dakle, koje su one prve radio senzacije kojih se sećate?
Pa, moja generacija je rasla uz radio program. Mogu da kažem da se duhovno, intelektualno formirala, razvijala ukus, zabavljala se. Radio emisije su se čekale, njima se radovalo, okupljali smo se. Radio se čuo od jutra do mraka. Čitav spektar je tu bio zanimljivih, ja mislim danas, umrlih sadržaja. Naime, drugo vreme, drugi senzibilitet, druge potrebe. Pa je i radio program naravno bio sasvim drugčiji, bio nekako više klasičan, bio nekako dublji, ozbiljniji. Nije bio površa, nije bilo nikakve lakoće. Te emisije koje se ja sećam, prvo je bio dramski program. Je radio je zaista, kada nije bilo televizije i kada smo samo imali poneko pozorište tu i tamo, zamenjivao sve to što je danas pozorišni život, pa čak i filmski i tako dalje. Dakle, pre svega radio drama kao vrlo ozbiljan, pa onda je bila omladinska radio drama, pa je bio dečiji program, prebogat, vrlo interesantnim vaspitnim sadržajima. I to isto tako dramske vrste, tu su bile dramatizacije klasičnih dela svetske književnosti namenjene deci. Onda bilo je muzički program izvanredan, zaista mislim na ozbiljnu muziku koja se negovala. Sećam se Vesele večeri koja je okupljala, koja je bila onako bilionski slušana. i ne znam pandan danas takve emisije ni na televiziji ni na radiju koja je imala toliku popularnost. Čkalja Mija Aleksić, Žarko Mitrović, Jovan Gec i tako, čitava plejada jedna, naravno i jedan Lola Đukić koji je počeo to da režira pa posle prešao na televiziju. Dakle, radio je bio, kako da kažem, sastavni deo našeg života, našeg formiranja, formiranja naše svesti, našeg ukusa, i ja mnogo dugujem radiju i kao pisac i uopšte.
A u radiju ste zapravo prvi put ušli kao glumac, iako ste najpoznatiji kao dramski pisac.
Ja sam u radio prvo ušao kao dete od 15 godina, kao gimnazijalac sa kratkim pantalonama, dramatizovao sam priču Maler Stevana Sremca i doneo uredniku Ljubi Didiću, poznatom glumcu, inače koji uređivao nedeljom popodne, ili tako se nekako zvala emisija. On me gledao zaprepašćeno, mislim, dete kod koga očekuje da uđe s loptom, recimo. Ja sam ušao sa dramatizacijom. I na moje veliko iznenađenje, najviše je tekst bio pisan rukom, ja sam imao oni pisaću mašinu. Oni su to očigledno prekucali i snimili i ja doživim veliko uzbuđenje da se izvede jedan moj dramski tekst, to jest dramaturški svejedno, i da budem predstavljen, kaže, dramatizacija Miodrag Ilić. E, samo godinu ili dve, ja sam tada krenuo u seriju dramatizacija, svašta sam dramatizovao jer mi se to dopalo, a nekako mi to i lako išlo. Ja sam vrlo lako, pročitam jedan prozni veliki tekst, ja odmah ga koncipiram, vidim šta su glavne linije dramske, gde su izvučen dijaloge, dopišem dijaloge. Ja sam za nekoliko dana uspustio da dramatizujem, na primjer, Kraljevića i Prosjaka Marka Tvena. To sam kod Čale dramatizovao. I tako dalje. E, onda sam samo godinu ili dve godine kasnije došao u Omladinski dramski studio.
Kojim je rukovodio tada?
Bratislav Miladinović Bata, čuveni Miladinović. A tu su bili Ružica Sokić, Ljiljana Marković, potonja velika spikerka televizije, onda Milutin Butković, onda Nikola Simić, ne mogu sad setim svih imena, ali
dojeni naše glumište,
jedna plejada potonjih glumaca koji su carevali u pozorištima. I tu sam počeo da glumim i u radiodramama, i u Veseloj večeri, i u dečijim omladinskim emisijama. Boga mi, to je bilo posla. I što je najvažnije, mi smo dobijali neke male honorare. Iako smo bili klinci, misliš, šta sam imao 17-18 godina. Ali znate šta, dobijete u ono vreme nekoliko stotina dinara za džeparac koji ste pošteno zaradili.
Da, u radiofoniju ste, dakle, ušli još ranije, pre nego što naša fonoteka može da detektuje.
Da.
Zapisano je negde u našim izvorima da se kao pisac pojavljujete na radiju Dramo Mehur od Sapunice 1957. godine. Ali čitave te decenije ste dosta pisali za radio. Prvu nagradu na konkursu Radio Beograda dobili ste za radio komediju Veštac, a ono što me sada zanima je zapravo ta vrsta imaginativnosti koju pruža radio i pisanje za radio. Dakle, koliko je pisanje za radio specifično u odnosu na pisanje dramskog teksta za pozorište ili za televiziju?
Pa mnogo je specifično, naravno, zato što ovdje imate kao sredstvo zvuk i ništa drugo, ne postoji vizualna komponenta, ali za radio morate tako pisati da se sve vidi. Naime, taj zvuk otvara slike u svesti ljudi. Dakle, dramski pisac kada piše za radio, on mora tako da piše da se ljudima i vizualno predočava scenska radnja, ono što se zbiva na sceni. Naravno, tu je potrebna maksimalna ekonomičnost. Vi nemate veliku raspričanost na radiju. Potrebna je kondenzacija dramskog izraza teksta, sukoba. Sve to mora biti vrlo dramatično, vrlo koncizno, kontenzovano i jako. Onda se radio sluša i onda radio izaziva ono uzbuđenje i onu interakciju koju ima inače u pozorištu ili bilo gde. Pri čemu radio ima jednu prednost, što može da doda šumove, može da doda muziku, može da doda čitav niz drugih, kako da kažem, elemenata koji su u pozorištu neprimetni.
A koji će biti ovde u funkciji, naravno.
Ili su vrlo malo primetni. Znate, jedna kiša kad pada ili kad duva vetar, ili su morski talas, ili se čuju galebovi, to sve stvara atmosferu. Radiodrama mora da dočara sliku i atmosferu, duh vremena, duh ambijenta u kome se nešto događa.
E pa da to ilustrujemo jednom vrlo interesantnom radiokomedijom koja ima predložak naučne fantastike. To je komedija Polikarp koju ste napisali 1969. a 10 godina kasnije je objavljena i u izboru savremene komedije na programima Radio Beograda. Režirao je Vladimir Pavlović, snimatelj zvuka bio je Dušan Paunović, a glavne uloge tumače Pepe Laković kao Polikarp, Olga Stanisavljević i Vlastimir Đuza Stojiljković. Pa da čujemo jedan odlomak iz Polikarpa.
Prostak. A ja sam bila planirala malo krstarenje okeanijom. Šta je rekao? Da zaplene naše stvari? Moj tabernakl i toalet tiš sa zlatnim suncokretima, mili, ti to nećeš dopustiti.
Je li ovo institut za produženje ljudskog veka?
Da, izvolite, gospodine Polikarpe. Doktor vas već čeka.
Mene? To je nemogućno. Otkud on zna da... Ja...
Sve mi znamo, Polikarpe. Uđite i sedite.
Vi? I vi ste ovde? Zar mi niste pre kratkog vremena dolazili zbog dugova?
Može biti, može biti. Očekivao sam vaš dolazak. Pa, izvolite, recite.
A, u vezi sa vašim oglasom, ja...
Imate neku ponudu?
Interesuje me koliko plaćate za smrzavanje i kakvi su izgledi smrznutog da oživi.
Cena zavisi od toga koga zamrzavamo. A oživljavanje garantujemo. Naravno... Tek posle 50 godina.
Ja sam, kao što znate...
U škripcu. Lepo, lepo. Cena koju mi nudimo dovoljna je da podmiri sve vaše dugove.
Oh, vrlo dobro. Vidite, moj otac Isidor i onako ne bi dugo živeo, jel te? Pa sam mislio da vam ga ustupim ako se pogodimo.
Divno. Vi prodajete oca. Da. A ja sam mislio da imate neki bolji predlog. Vaš otac je star i institut nema nikakvog interesa da za njegovo smrzavanje utroši toliki trud i toliki novac. Zašto vi, Polikarpe, ne ostavite ovaj vulgarni, zahuktali, grabljivi svet i ne dođete k nama?
Ja?
Da, operacija ne traje više od pola časa i potpuno je bezbolna. Smrznućemo vas pod narkozom, u dubokom snu, i to nežno u specijalnoj komori, stepen po stepen, dok se potpuno ne ukrutite i ne konzervirate za srećniju budućnost. Šta kažete?
To je priča za bele medvede.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Čuli ste jedan odlomak iz drame Polikarp, u kojoj je naš današnji gost Miodrag Ilić postavio jedan komični zaplet i dramsko zbivanje u milje naučne fantastike, a pritom ste slušalcu praktično nametnuli pitanje o budućnosti savremenog čoveka, jedan prilično anticipatorski komad za to vreme, za koju ste dobili drugu nagradu na konkursu Radio Beograda, inače najstarijem književnom konkursu u nas. Gospodine Iliću, jedno vreme ste bili i urednik Radio TV Revije. Taj časopis je u to vreme osnovala Radio Televizija Beograda, kasnije je došao pod skute politike. Ovo pominjem pre svega zbog toga što je u to vreme još uvijek radio postojao u samom naslovu ovog časopisa. Koliko pažnje se tada u medijima pa i u štampi posvećivalo radijskom programu i uopšte onome što se dešava na radiju?
Pa znate, radio je tada bio još uvek veoma glasan, veoma potreban, veoma prisutan. Televizija je bila još u povoju, mada je već to bilo 10 godina kako je postojala, ali nije još televizija toliko nadmašila radio, nije toliko uzela prostora i vremena kao danas. Znate, televizija, bojim se da i danas gubi tu fascinaciju koju je nekada imala. Ja sam u Americi bio više puta, boravio i kao novinar i na druge načine. I ja sam primetio, recimo, koliko Amerikanci više uopšte ne uvažavaju televiziju. Vrlo malo. Deca je slušaju, gledaju stare ljudi koji sede kod kuće. Inače, ozbiljan čovjek koji je u poslu, aktivan, vrlo malo gleda televiziju. To je neka mašina koja svetluca tamo iz ćoška i uglavnom daje reklamu. Mm-hmm. Znači, po nešto, po neki film, po i tako
dalje. Dakle, televizija postaje pozadinski medij.
Postaje pozadinski medij, da bome, a radio danas je ipak, nažalost, potisnut televizijom, upravo zbog te vizuelne komponente i zbog te atraktivnosti, zbog, znači, ako gledate emisiju, ako gledate direktan prenos sportskog događaja, onda radio ne može tu da dobije trku sa televizijom, da, jer vi gledate taj događaj. E sad, pitali ste me za Radio TV Reviju. To je bila jedan nedeljni list koji je pokrenula Radio Televizija Beograd tada. I glavni urednik je mene izvukao iz sastava obrazovnog programa da budem njegov zamenik. A onda je on fabulozno nestao, mislim, pošto je on bio u svim mogućim forumima u ono vreme i član CK i član ovoga i onoga, čak i fudbalskog predsjedništva Fudbalskog saveza i konjičkog sporta, tako da ga mi više uopšte nismo vidjeli ili jednom mesečno dođe, a meni uvali uređivanje, ne da, i što je najvažnije, bez saradnika. Ja sam imao dve daktilografkinje i između njih stolicu sa točkovima. I ja diktiram jednu rečenicu, pa jurim do druge, pa drugu. Zamislite tu podeljenu pažnju na dva teksta koje paralelno diktirate. Ja sam ispunjavao oko 50 stranica tog lista svake nedelje. Ja, Bane Cvetković, koji je bio novinar sa radija, neki Mile Bogdanović, imao sam Jasminu Pavlović, koji je dopisnik sada politike iz Moskve. Još je bilo, eto, nas je bilo u vrh glave sedmoro, osmoro, cela redakcija, to užasno malo. I naravno da je to bio jedan vrlo atraktivan list koji je popularisao i radio i televiziju paralelno. Mi smo imali čitav niz nekih propagandnih akcija. Međutim, umorili smo se posle dve godine. Prvo, radio televizija nema štampariju, pa nema prodajnu mrežu, pa nema iskustva u tome. A ja sam iz novina praktično došao na televiziju, pa po toj liniji postao urednik jednog lista. Šta je zavezuje me, dosta traumatična sećanja, jedna užasna napetost. Kad vi odgovarate da ćete svakog petka ili četvrtka biti na kioscima, a vi nemate ljude, nemate, morate sve sami da izmislite, trči u prelom, prelama i vraćaj se i juri. Bukvalno sam bio u redakciji od jutra do ponoći.
Ali ono što pokušavam da saznam iz tog vašeg iskustva je i koliko su ljudi iz radija bili u žiži interesovanja javnosti tada.
Pa veoma. Veoma, kažem vam, radio još uvek je trčao tu mrtvu trku s televizijom. Bio je jedan paralelni medijum koji se veoma uvažavao, još je imao svoju snagu, imao dejstvo. Ima radio i danas. Znate, radio ima veliku prednost brzine. Šta god se dogodi, prvi objavi radio. Kad se nešto krupno dešava u svetu, svi onda palimo radio, da čujemo šta se dešava. E dok televizija sa svojom slikom stigne, tehnološki dok stigne, ona izgubila nekoliko sati dragocenog vremena. Drugo, radio još uvek, pazi, kad te govorim još uvek, treba reći još, bez onoga uvek, još uvek ima snagu da nas zabavi. Da nas, na primjer, u nekim paralelnim stvarima, dok nešto radite u kući, ili se vozite kolima, ili ste na plaži, ili ste, ne znam gde, radio tu je negde prisutan, on vam nešto saopštava, nešto govori, muziku vam neku daje, znate, daju neku intonaciju života.
A osim te zabave, ima veliku snagu i da upozori, što je imala i vaša drama Mašina za teror, koja je rađena i za pozorište, ali i za radio. Ovdje je režirao Boda Marković, pa da čujemo jedan odlomak iz radiodrame Mašina za teror, koja je rađena 80. godine, mislim baš 80. godine u Radio Beogradu.
Što ne budeš ono što jesi? Nezadovoljan, buntovan?
Jesam da žedni dobiju vodu, gladni hleb, a poniženi pravdu, ali ne silom i zločinom. Dobrotom, Barbara, dobrotom. Ovaj ružni svet promenit će ljudski um, praštanje, razumevanje.
Nisi na propovedonici, ludače. Koga pokušavaš da obmanaš? Pljuvali su te, odbacivali. Postao si pop zato što si morao, što su te jezuiti besplatno školova. I ti bi da rušiš, ali ne smeš. Jer su te impregnirali Biblijom, nadom u spasenje. Od te nade umire 15.000 dece dnevno od gladi. Ti si naš, Benedetto.
Pa pomozi mi.
Prvo sam sebi pomozi. Odluči se.
A kako? Živim između dva pakla. Ovog na zemlji i onog nepoznatog.
Ohrabri se. Ustani.
Čuli ste jedan odlomak iz radiodrame Mašina za teror koju je režirao Slobodan Boda Marković, a autor ove drame je, istina, pod direktnim uticajem prljavih ruku Žana Pola Sartra, Miodrag Ilić. Gospodine Iliću, kako se sećate ove drame? Ona je takođe imala jedan anticipatorski karakter. Mi, ako pogledamo, ona je danas vrlo aktuelna zato što se bavi pitanjem terorizma.
Nisam svestan da sam pod uticajem Sartra, ali možda. I to možda više estetski nego tematski, jer tematski u to vreme se dogodilo da je ćerka jednog multimilionera američkog prišla crvenim brigadama, koje su onda bile vrlo aktuelne, i da se okrenula protiv oca, a u ime zaštite neke humanosti i nekih utopističkih, idealističkih ideja koje su nadahnjivale crvene brigade. Ja sam bio time inspirisan. I laskam sebi da sam u mnogim svojim tekstovima anticipirao šta će se dogoditi. Znate, imam jednu knjigu koja se zove Quo Vadis Svete, koja je izišla 2000. godine. Kad ju danas čitate posle 16 godina, ja se sam čudim odakle mi taj glas, neki čudni, iracionalni, metafizički glas, koji mi je rekao šta će se dogoditi. To je prosto neverovatno kako se te stvari sve događaju, i terorizam, i zagađivanje okoline, i ovaj teror multinacionalnih kompanija, i uopšte čitava situacija u kojoj živimo, neverovatno je danas aktuelna. Kao i drama koju ste sada pustili, Mašina za teror, ona danas gori od aktuelnosti. Ona danas je 10 puta aktuelnija nego onda kad je napisan. Sad kad imamo i terorizam, i kad imamo muslimansko podzemlje, ovakvo, onakvo, mislim, ona danas vapi da bude emitovana.
Vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, slušamo malo muzike.
Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist einfach.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je Miodrag Ilić, naš poznati književnik, pretežno dramski pisac, ali publicista, novinar, prevodilac i pedagog. Ponavljam i ovo, novinar i pedagog i novinar istraživač. Vi ste radili u dugu televiziji Beograd jedan serijal 90. godina koji je pretočen kasnije u knjigu Medijske imperije. U ovom kontekstu ga pominjem pre svega zato što ste razgovarali sa vodećim ljudima iz sveta medija, tada zapadnih medija, pre svega, dakle, iz Sjedinjenih Država, iz Francuske, iz Nemačke i tako dalje. Interesantno je da tu radio gotovo uopšte nije zastupljen, da su to uglavnom samo predstavnici televizijskih kuća i novina.
Pa, znate, takav je bio politički trenutak 90. Mm-hmm. godina. Glavne gadosti protiv ove zemlje su se širile, nažalost, televizijom, verovatno paralelno i radijom, ali to je bilo sekundarno, jer kad televizija vas udari slikom ratnog zločina, krvi, užasa, paljenja, silovanja, stradanja, onda radio, sve što bi rekao, to bi bilo, kako da kažem, daleko, ne bi delovalo tako snažno. Zato sam bio, naravno, prvo bio sam televizijski čovek.
Da.
Ja sam bio kontributor CNN-a 8 godina iz Beograda, izveštavao sam za CNN-a, a iz Amerike, u kojoj sam mnogo puta bivao službeno, i pozivom CNN-a 6 puta 6 godina zaredom, gde smo bili bio na takozvanim konvencijama CNN-a, kad oni okupe preko 250 novinara iz celog sveta, i tu nas prvo i tehnološki malo informišu, onda nas indoktriniraju i svojom politikom, pa sad ko na to pristane. Ja sam se naravno dupirao i svađao i vodio žestoke bitke i polemike i u živim emisijama kao što je Global Forum i druge, intervjuisao Clintona samog, svađao se sa Madeleine Albright, sa Benazir Bhutto, sa čitavom plejadom i političara i novinara, ulazi u te javne diskusije i uspeo, čini mi se, svojim uticajem na neki način i da Radio Televizija Srbije dobije prvu godišnju nagradu za izveštaj iz Vukovara kao jedan od najboljih, najupečatljivijih priloga koje su oni uopšte emitovali u toj godini. Eto, to je...
A šta sad hoću da vas pitam zapravo u tom kontekstu? Da li je izgovorena reč na radiju gubi na svojoj važnosti, na težini? Koliko smo danas svedoci da se najvažnija saopštenja emituju, bez obzira na tu brzinu o kojoj ste govorili malo čas, emituju baš preko radija? Koliko radio tu može da drži korak u tom informativnom programu i uticaju na javno mnjenje?
Pa može, naravno. Zato što se on emituje u druga vremena. On se i uspeo da izbegne tu paralelnost sa televizijom, da izbegne taj prime time u informativnom smislu, a da uveče prebaci ipak na druge sadržaje, na muziku, zabavu, humor, ne znam, drame i tako dalje. A u ovo drugo dnevno vreme radio je tu ipak veoma, veoma važan i dan danas. Jer ujutru kad otvorite oči, ustanete, vi prvo upalite radio da čujete šta se događa. On tu ima prednost. Ili ima prednosti sve do nekih ranih popodnevnih sati. Tad je radio dominantan u informativnom smislu. To je nesumnjivo tačno.
Hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Za kraj ovog razgovora čućemo odlomak iz još jedne radiodrame koju ste radili. To je Legenda o zemlji Lazarevoj. Nije samo radiodrama, takođe izvođena u pozorištu. Režirao je za radio Boda Marković 1989. godine. To je, dakle, 600. godišnjica Kosovske bitke.
Da, to je bila jedna od tri večeri tada. Tri radiodrame išle su moja, išla je Simovićeva i ne znam šta beše treće, tri večeri zaredom, tri drame povezane za Kosovo. Mislim da jedna bila klasika neka, Ivo Vojnović ili tako nešto.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali u emisiji Nevidljivi ljudi. Slušamo odlomak iz Legende o zemlji Lazarevoj.
Samo zbog tebe, gospodine kneže, pristajem na pomirenje.
Tako, zagrlite se. Nema Bogu ugodnije časa ni ljudskoj duši veće blagosti nego kad oproštaj neprijateljstvo progna. Neko od vas počne ujedinjenje sve srpske vlastele.
Ti si, dakle, taj što tobože prosi Oliveru za Bajazita.
Slava Allahu.
Istrunut ćeš u ovoj tamnici dok to dokažeš.
Neće se dogoditi. Ti ćeš mi pomoći, gospodar Vuče, da opet ugledam svetlost dana.
Ja? A kako to misliš? I kako si me poznao?
Odavno znam tvoj lik. Posmatrao sam te iz prikrajka kad u lov krećeš, kad se Bogu moliš, kad svoju ženu od sablazni čuvaš. Dobro ti ćut poznajem.
Vidi. Mura ti naložio da me uhodiš. A zašto baš mene?
Zato što si izabran voljom Allahovom da spaseš sebe i svoj porod.
Te lagarije neće te izbaviti.
Pruža ti se prilika da te vatra što sad tinjane sagori ako si mudar i ako poslušaš glas koji ti donosim.
Za maloumnog me držiš, Čelebija, je li?
Upamti, mrtvi otvaraju oči živima. Mnogi su vaši pomrli uludo, a nudilo im se da se uzvise. Uzmi Lazarevu zemlju. Budi jedini rascijanski kralj.
Kralj? Šta to bulazne šturčine? Te neko čuje.
Ti me nećeš odati.
Čuli ste jedan odlomak iz radiodrame Legenda o zemlji Lazarevoj, koju je napisao Miodrag Gilić, režirao Boda Marković 1989. godine, a u nastavku emisije Nevidljivi ljudi i redovna rubrika Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao za ovu subotu.
Serija Kod dva bela goluba redovno obraduje slušaoce svojom dokumentarnošću. Naime, kada je u pitanju bliska prošlost ili poluprošlost, kako je to Nušić lepo rekao, o kojoj ima sačuvanih autentičnih zvučnih zapisa ili pak zvučnih snimaka sećanja pojedinaca, slušaoci su u prilici da mogu čuti izvanredno značajne zvučne dokumente. Takav slučaj bio je u emisiji radoslušane serije Kod dva bela goluba, koju sam na prvom programu Radio Beograda sa zadovoljstvom slušao u ponedeljak 15. augusta ove godine, kada je pesnik i naučnik Đorđe Kostić, dugogodišnji direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku, govorio o nadrealizmu u srpskoj književnosti. Kao što je poznato, nadrealizam je nastao u Francuskoj početkom 20. godina prošlog stoljeća, kao umetnički pravac koji teži ka spontanom, nadrealnom, neracionalizovanom beleženju podsvesnih doživljaja i zato radikalno prekida sa svim ranijim školama, a od književne baštine prihvata samo Petrusa Borela, Nervala, Lotreamona i Remboa, što će reći samo one pesnike koji nastoje neposredno iskazivati impresije i osjećanja, ne podvrgavajući se zakonima logike, sintakse i bilo kakvih literarnih šablona. Svoj stav prema umetničkom fenomenu uporno zastupaju i brane sa željom da izazivaju skandale i provokacije, te se zbog toga dele u više struja sa različitim tendencijama. U nas je tokom nekih desetak godina nadrealizam imao dve faze. Najpre u prvoj, pred nadrealističkoj fazi, od 1922. do 1924. godine, nekoliko beogradskih pisaca modernista, Marko Ristić, Aleksandar Vučo i Dušan Matić, prihvata nadrealističke stavove i objavljuje svoje tekstove u časopisima Putevi i Svedočanstva, kao i u drugim publikacijama. Njima će se uskoro pridružiti i mlađi pisci Oskar Davičo, Đorđe Jovanović, Milan Dedinac, Koča Popović, Đorđe Kostić, Vane Živadinović-Bor i drugi. Tako da kad je bila najbrojnija, nadrealistička grupa imala je 13 članova. Već 1928. godine Đorđe Kostić je sa Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem objavio 3 broja časopisa Tragovi. Međutim, grupa nadrealista definitivno je formirana u jesen 1929. godine i taj čin pozdravio je Rade Drajinac u listu Pravda. Međutim, doznavši da nije primljen za člana, on će već u sutrašnjem broju Pravde žestoko napasti nadrealiste. Šetajući se toga dana Knez Mihajlovom ulicom, čitajući pritom Pravdu, Đorđe Jovanović i Đorđe Kostić iščuđavali su se takvom postupku i zaključili su da zbog toga Drajinac zaslužuje jedino batine. Nije mnogo trebalo vremena da prođe i kod Čikaljubine ulice susreli su Drajinca, na koga će, potegnuši mu kravatu, nasrnuti Đorđe Jovanović, tako da ih je Kostić jedva rastavio. Sutradan je Drajinac objavio u Pravdi da je zaradio batine od 13-orice nadrealista. Valja istaći da je naša nadrealistička grupa imala svoj prvi zajednički istup u Almanahu Nemoguće, da bi potom objavila niz publikacija u seriji Nadrealistička izdanja, u kojoj je 1932. godine štampano delo Oskara Davića, Đorđa Kostića i Dušana Matića Položaj nadrealizma u društvenom procesu. Emisiju sa izlaganjem Đorđa Kostića priredile su Milja Milosavljević-Matijević i Dubravka Stamenković, uz sudjelovanje glumaca Bosiljke Boci, Jadranke Selec i Dejana Čavića. Inače, emisija je počela s sećanjem Đorđa Kostića na Rastka Petrovića i njegovu poeziju.
Tu postoji jedan mali incident oko kojega se isplelo dosta netačnosti. To je Raka Drajinac. I slučaj sa Rakom Drajincem. Raka Drajinac, kada je čuo da mi formiramo grupu, on je pisao slavo pojke u Beogradskoj Pravdi o nadrealizmu, a kad smo mi formirali grupu bez njega, onak je on napisao jedan članak vrlo negativan o nadrealizmu. Slučaj se desio da smo išli Đorđe Jovanović i ja, knez Mihajlom ulicom i čitali Pravdu. I kad smo pročitali u hodu Rakin članak, ja kažem, pa dobro, šta sad čovjek da mu radi? A Đorđe kaže, samo da ga izmlatiš. U tom trenutku se pojavi Raka Drajinac i sadašnje Čika Ljubi na ulici i stane pred nas. Đorđe ga uhvati za kravatu, Raka digne štap, ja ga uhvatim za štap, on počne da viče, otme se od nas i pobegne, ode. Dakle, nismo tukli Raku Drajinca, kao što se priča. Bili smo vrlo nezadovoljni njegovim držanjem. On je poslije toga napisao članak u Pravdi kako su ga 13 nadrealista napali. To nije tačno. Mi smo samo htjeli da ga pitamo zašto je on promijenio mišljenje od danas do sutra, kada je prekjuče još pisao vrlo pohvalno preformiranje grupe, a vrlo nepohvalno kad se grupa formirala bez njega.
Sticajem slučajnih okolnosti u seriji na talasu Radio Beograda 2, antologija pesnika, koju znalački i pasionirano uređuje Veljko Žujović, protekle sedmice Dušan Matić govorio je svoje stihove, što se prikladno nadovezalo na emisiju o nadrealizmu. Da zaključimo, isticanjem činjenice da je nadrealizam lepo zastupljen u pojedinim emisijama dramskog programa Radio Beograda u režiji Bode Markovića.
Pročitit ću vam pesmu Samo peva tajni plamen. Razgrni travu, razgrni staro groblje, razgrni kost opranu zemljom i vremenom i čistu koliko bistro ono koji prvi put voli vetru slučajnom pruži. Samo peva tajni plamen. Ne traži iza trave žute do samo travu zelenu, inače ništa nema. Iza starog groblja samo detinji plač, što pomnom tvom čitanju toliko smeta, inače ništa nema. Ne traži iza kosti do meso vruće što je oblaže i od misli neke zagrcnute, rumeno kad zatreperi, inače ništa nema. Samo peva tajni plamen.
Dans sa bouche et ton souffle dans ses peines, oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. Ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de monde. Tu t'es gonflé de ses mots tendres, empiffré de ses jalousies. Tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres. Maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
Deveti sati i 43 minuta, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Kao što znate, pre dve noći napustila nas je Mira Stupica, jedna od naših najznačajnijih glumica, koja je ostvarila i veliki broj uloga u dramskom programu Radio Beograda. Zato, u današnjoj Kutiji za pamćenje, Miloš Jeftić se seća svojih susreta i razgovora sa Mirom Stupicom, vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa.
Biografija Mire Stupice je u mnogo čemu biografija našeg pozorišta druge polovine prošlog veka. U svom višegodišnjem glumačkom radu Mira Stupica je tumačila više uloga. Pamti se posebno njena Petronijela u Dundomoraju, zatim uloge u presnama Madame Saint-Jean, Krvava svadba, Kavkazski krug redom, Talenti obožavaoci, Ljubav, Braća Karamazovi, Glorija, kao i dramatizaciji romana Idiot. Tako isto i sada se zna za uloge Mire Stupice u filmovima Jara gospoda, Stojan Mutikaša, Vakunja Frabrne, Muški izlet, Roj, Hanka i drugim. Veoma je zapoženo učešće Mire Stupice u televizijskim emisijama. Kika Bibić iz TV Bukvara je sigurno najumiljeniji lik naše televizije u njenom sasvim delovanju. Za svoje uloge, pozorišne, filmske i televizijske, Mira Stupica je dobila sva važna pozorišna i druga javna priznanja. Sama isticala da je najdraža Vukova nagrada. Još kao student gledao sam i pamtio uloge Mire Stupice. Nijednu njenu predstavu nisam propuštao, a mnoge sam gledao i više puta. Sa njom su me inače upoznali Đokovići, divna također glumica, Milan Književnik i nezaboravljeni pozorišni pregalac. I bilo je prirodno što sam Miru Stupicu zamolio još u leto 1974. godine, dakle početku emitovanja ciklusa Gost drugog programa, da razgovaramo. I bila je peti moj sagovornik, a prvi iz sveta pozorišta. Razgovori sa Mirom Stupicom, kao i sa još mnogim njenim kolegama, objavljeni su u knjizi Živo scene. pita na početku Miru Stupicu o životnom i umetničkom putu. Mira Stupic odgovara: rodila sam se na Kosovu, Gnjilanu. Moj otac i mat su bili suplenti u gimnaziji. I tako ih je život dobacio čak do Gnjilana. Prvo sam kratko, međutim, ostalo Gnjilanu. Posle toga sam došao u Beograd, kod moje bake, jer su roditelji menjali službu. Čekali su na zaposlenje. U tom čekanju rodio se moj brat Bora. U to vreme stanovali smo u dvorištu sadašnje zgrade atelje 1012. Onaj prvi prozor od samih vrata atelja, to je moja i Borna soba. Onda smo prešli u Gornji Milanovac, koji mi je ostao u teškoj uspomeni, jer sam tada izgubila oca. Brzo smo prešli u Aranđelovac, gde je počeo moj pravi svesni život. Meni Bori izgledao izvanredan, jer mama je bila zaposlena celog dana, pošto je davala kondicije kao profesor i radila u katastru. Potpuno slobodni bosonogi, jurili smo po pašnjacima, krali jabuke, peli sa drveće. Živeli smo jednim maštovitim životom. Ponosno došli u Beograd. Tu sam počela trgovačku akademiju. U toj školi je postojala, kao i u svakoj drugoj, omladinska pozorišna družina. Davali smo predstave na Kraljevačkom univerzitetu u istoj sali, koje su igrali ozbiljni glumci Viktor Starčić, Blaža Katalinić, Bata Konjović. Jednog dana, kada smo završili predstavu, a igrali smo lažu i prelažu, ja sam igrala onu prevarenu devojku Mariju, koja u posljednjoj sceni dolazi da uhvati svog nevernika, ti pravi glumci su došli da se šminkaju i malo su zavirili da vide šta deca rade. I imala sam sreću da su ušli baš na moju scenu, a ja sam tu nešto užasno plakala. A kako sam uvek bila prepuna emocija, mogla sam uvek da pustim suze. I njih je to impresioniralo. Posle toga su došli do mene i Viktor Starč mi je postavio verovatno presudno pitanje u životu. Pitao me: je li mala, hoćeš li ti da budeš glumica? Ja sam rekao: hoću. I od tog trenutka to hoću odjedanput je postalo moj svet. Miru Stupicu pitam onda i o stvaralačkom postupku, posebno o tome kako scenski oblikuje neki lik. Mira Stupic odgovara: i sama poneki put tražim istinu. Pokušavam da sagledam kako se događa, kako se odvija, koji su putevi procesa stvaranja jedne uloge. Mislim da je najvažnije da glumac bude radoznalo biće. Mora mnogo da gleda, kao što ptica, da bi bila ptica, mora da leti. Gledajući, glumac slike života skuplja i taloži ih negde po uglovima svoje svesti. I ide uvek po nove i nove, kao što pčela ide ponovo po polenov prah, da bi jedanput napravila nešto zove med. I onog trenutka, kad se ukaže potreba za nekom slikom, kad se ukaže posticaj, a podstaje pozorišna priča, pisac, reč reditelja, onda slika, i to samo na prava može da pomogne, poleti naučnom brzinom do površine svesti. I tu stoji, pokazuje ti se, dozvoljava da je ponovo osmotriš, da je dublje razumevaš i usvojiš, jer samim tim što dodaješ i deo svoga bića, svojih boja i svoga temperamenta, nastane jedan proces. To je neka luda hemija, vrenje, koje je neobuzdano, koje preti da se preliva, koje nema neke normalne oblike. Ali tu je i nešto što se zove svest, neki čovek koji se zove reditelj, koji je inženjer za stvari, koji polako od te, kako bi kazala, čudnovate kombinacije, polako gradi zajedno sa mojom svešću nešto što zove lik. Razume se, pitam i o Bojanu Stupicu. Sa izvesnom nelagodom Mira Stupica ipak kaže: ne bih htela o tome mnogo da govorim. Mogu samo da kažem, Bojan je bio čarobnjak, a taj čarobnjak je mene voleo i sav sjaj i snagu svoga talenta on je prosipao da meni u ovom svetu bude lepo. I bilo mi je lepo, i ne samo meni. Posjećam potom Miru Stupicu da govori o ulogama, ali ne najdražim ili koje je najviše volila, već onim ulogama koje su i poslije izlaska scene najviše ostale u njoj. Mira Stupica se ovoga puta koleba. Ipak ne znam da vam odgovorim. Možda je to Petrunjela. Ona je bila moj ulazak na velika pozorišna vrata. Ona mi je donala slavu i zadovoljstvo. Ona mi je donala prvu veliku nagradu. Ona mi je odvela na scene Moskve, Pariza, Beča, Praga, Budimpešte. Ona je za mene vrlo značajna uloga, jer ljudi su prvi put Miru Stupicu vidjeli kao Petrunjelu i verovatno ja sam se kao Petrunjela najduže i najintenzivnije zadržao u njihovoj svesti. U stvari, Petrunjela je u njihovoj svesti pojam Mire Stupice i obratno. I zato je za mene vrlo važno što je ta Petrunjela bila takvog kvaliteta i takvog intenziteta. Kaže Miri Stupici da je poznato koliko je omiljena u publici, ali upućujem je da kaže i šta njoj publika znači. Sada sasvim odlučna Mira Stupica kaže da je publika nerazdvojni partner u toj čudesnoj igri koja se zove pozorište. Doduše, ona je partner koji ne kaže ni jednu jedinu reč, ali mislim u pozorištu nisu najvažnije reči. One su neko korito po kome teče neka priča i koje zaustavljaju da se taj tok ne preliva, nego da teče svojim pravcem. Ali ono nešto ispod, iznad, između, unutar reči, to je neko stanje i prvenstveno to stanje se zove pozorište. I u tom stanju se nalazimo ne samo mi glumci, nego i publika. Pitam je o položaju teatra, razume se glumaca, i šta bi trebalo preduzeti da dobije zasluženo i zaslužno mesto. Osmehujući se, Mira Stupica odgovara, kad bi znala, misli da bi to držala kao svoju tajnu. Teško je tu se snaći. Glumac nije u dobrom položaju, to je sigurno. Nije u dobrom položaju, sticajem okolnosti, ali svojom krivicom. Nekako, valjda po neci stvari, mi smo bili suviše oslonjeni u svojoj svesti na to da će se sve nekako rešiti, da to treba neko da reši, da se to sve odvija mimo nas, da nas samo u stvari treba voleti, da nas treba poštovati, da smo mi vrlo važni u ovom društvu i tako dalje. Verujem da će se za unapređenje pozorišta pored nas umetnika još više brinuti naše društvo. Pre 50 godina sem u 2-3 metropole pozorište nije ni postojalo. Ni svest o pozorištu, prema tome ni ljubav prema pozorištu nije mogla postojati. Danas, kada su komunikacije tako lake, kada se puti avionima, automobilima, kada postoje radio i televizijske emisije u skoro svakom domu, u svakom selu, pozorište sve više približava narodu. I ne samo pozorište, već i glumac se približava publici i u najmanjim mestima. Pitam Miru Stupicu i u kontaktima s drugim umetnostima. Mira Stupica brzo odgovara. Ja sam uvek pred tuđom umetnošću prosto zapanjena, zadivljena. I nikad se zaista iskreno vam kažem, ne sećam da i sama ponegi put pravim neku umetnost. Čak i u pozorištu, kada sam sa one druge strane, ja recimo stojim pred glumcem koji tog trenutka nešto lepo, veliko radi, zapanjena se, mislim, pa kako on može, potkud mu to, pa kako se to kod njega ostvarilo? Kada se radi o književnosti, moji pisci su Presvih Andrić, Krleža, Crnjanski, Ršumović, Duško Radović i Danojlić. Sve su to moje ljubavi, svi su oni veliki, sve ih volim. Volim i slikarstvo, pre svih slikare moje mladosti, to su Milunović, Lubarda, Hegedušić, Isin Vojezinović, Mika Petrov, Aralica, Job, Konjović i tako dalje. Naravno, volim i znam i mlade slikare. I muzika mi je draga, pre svega velika, prava muzika, naša muzika od Slavenskog Hristića do Darka Obradovića. Prirodno pitam na kraju o budućnosti kako je zaslužiti. Mira Stupić odgovara, zaslužit ćemo je ako budemo manje površni, a što više prisutni onome čega se prihvatimo. Poneki put nam se dešava da mehanički stvarima pristupimo bez kreativnosti, bez dovoljno udubljivanja. Zbog toga nam se dešavaju i veliki promašaji. Mislim da ljudi moraju da budu sabrani, prisutni, razložni, raspoloženi, a istovremeno zagrijani za ono što rade. Siguran sam da bi se time između čoveka i njegovog posla uspostavila ona prava veza. I možda bi u toj vezi nastali i pravi i veći rezultati. Inače, ja sam optimista. Verujem u život, verujem u čoveka, samim te umetnost, zaključila je Mira Stupića.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Igor Dragićević, tonski realizator Igor Vistić, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.